Πάλι από το βιβλίο το οποίο είχαμε ξεκινήσει. Και εδώ λέει «Η Εκκλησία» είναι ο τίτλος του κεφαλαίου που θα ακολουθήσει. «Η Εκκλησία είναι η μεγαλύτερη ομορφιά που υπάρχει στον κόσμο». Πού είναι η ομορφιά της Εκκλησίας? Στην αρχιτεκτονική, φαντάζομαι πως δεν εννοεί αυτό. Εννοεί τι? Τους πιστούς? Και αυτό μάλλον δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εννοεί το σώμα του Χριστού, η αγιαστική δύναμη της Εκκλησίας, το δώρο αυτό που έφερε ο Θεός στον κόσμο που είναι η Εκκλησία. Για να δούμε πώς τα αναλύει και τι λέει εδώ ο Παππούλης. Ζει κανείς μέσα στην Εκκλησία, παίρνει αέρα και ας μην έχει να φάει. Οι Απόστολοι δεν είχαν να φάνε. Ζούσαν σαν να μην είχαν τίποτα και τα είχαν όλα. Άρα η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού, είμαστε όλοι εμείς, κεφαλή είναι ο Χριστός, δρά στην Εκκλησία το Άγιο Πνεύμα, είναι τα μυστήρια που αγιάζουν τον άνθρωπο, είναι ο τρόπος που συναντούμε τον Θεό, είναι ο χώρος που γευόμαστε τον Θεό. Και λέει, ζει κανείς μέσα στην Εκκλησία, παίρνει άνοι και ας μην έχει να φάει. Είναι τόσο γεμάτος που δεν έχει ανάγκη από τίποτα. Μακάρι να είχαμε τέτοιο βίωμα. Αυτό το βίωμα δείχνει πληρότητα. Δεν έχουμε όμως τέτοιο βίωμα. Οι Απόστολοι δεν είχαν να φάνε. Ζούσαν σαν να μην είχαν τίποτα και τα είχαν όλα. Ζούσαν σαν να μην είχαν τίποτα και τα είχαν όλα. Πραγματικά δεν είχαν τίποτα. Όμως τα είχαν όλα. Γιατί και εμείς απαιτούμε και ζητούμε πολλά πράγματα. Στην ουσία όμως άλλο μας φταίει. Άλλη ανάγκη έχουμε. Και επειδή δεν ικανοποιούμε αυτή την ανάγκη, μας βγαίνει μια διάθεση πλεονεξίας. Να αποκτούμε πράγματα ή να γευόμαστε καταστάσεις και πάλι μένουμε κενοί. Αυτό που μας καθιστά πτωχούς δεν είναι η έλλειψη πραγμάτων, αλλά ότι δεν είμαστε καλυμμένοι μέσα μας, δεν είμαστε γεμάτοι μέσα μας. Η απουσία δηλαδή της ζωής, η απουσία της πληρότητος μας κάνει να νιώθουμε κενοί, παρόλο που μπορεί να έχουμε πολλά αγαθά, παρόλο που μπορεί να ικανοποιηθούν πολλές καταστάσεις μέσα μας. Είναι τις περισσότερες φορές μια ψευδαίσθηση ότι μας λείπει κάτι και είναι ψευδαίσθηση ότι μας αδικούν κάποιοι. Άλλο μας φταίει βαθύτερα. Πίσω δηλαδή από μία μανία και μία απέτηση για πράγματα και καταστάσεις, πίσω από μία πληγή ότι μας αδίκησαν και μας πρόσβαλαν κάτι, κρύβεται κάτι άλλο πιο βαθύ. Και αυτό φαίνεται στο λόγο αυτό, ότι ζούσαν οι Απόστολοι σαν να μην είχαν τίποτα και τα είχαν όλα, ως μηδέν έχοντες και τα πάντα κατέχοντες. Σαν να δεν έχω τίποτα και τα έχω όλα. Και μάλιστα όταν αρνείσαι τα πάντα, γιατί υπάρχει λόγος, και όταν αρνείσαι τα πάντα για το πρόσωπο κάποιου, δηλαδή του Χριστού, τότε όσο αδειάζεις τόσο γεμάτος είσαι. Όσο θυσιάζεσαι για το αγαπόμενο πρόσωπο, τόσο πιο πλήρης είσαι. Εμείς πιστεύουμε πως αν αποκτήσουμε θα είμαστε πλούσιοι, γεμάτοι. Ούτε λέει αν αποκτήσουμε πλουτίζουμε, ούτε αν χάσουμε υστερούμεθα. Έχει πολύ μεγάλη δύναμη ο λόγος αυτός, γιατί μας οδηγεί να δούμε κάτι πιο ουσιαστικό μέσα μας. Έτσι ζει παίρνει αέρα, είναι το Άγιο Πνεύμα, είναι η Θεία Χάρις. Ο μεγάλος μας θησαυρός, ο μεγάλος μας πλούτος ή αν θέλετε ο πραγματικός μας πλούτος είναι η Θεία Χάρις. Είναι η δωρεά του Θεού. Που αν τη γευτεί ο άνθρωπος, παλαβώνει από τη χαρά του. Είναι αυτό που λέει στον Άγιο Σιλών όταν γεύτηκε τη χάρη του Θεού, δεν αντέχει άλλο γιατί θα πέθαινε από τη χαρά, από την πληρότητα. Υπάρχει και αυτό. Συνήθως μιλούμε εμείς για θλίψη, για στενοχώρια, για πόνο, για το κακό που υπάρχει. Ενώ υπάρχει και η χάρη του Θεού, χαρά του Θεού, που για κάποιον λόγο δεν τη γευτήκαμε ή δεν τη γευόμαστε. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να τη γευτούμε. Και αυτό δίδεται μέσα στην Εκκλησία. Όχι απλά στον χώρο, αλλά στο σώμα του Χριστού, που είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία λέει έχει καρύδια. Πώς έλεγε ο Κολοκοτρώνης, έχετε δει μπρε να πετροβολούν τα παιδιά τα πλατάνια? Τις καρδιές πετροβολούν που έχουν καρύδια. Και η Εκκλησία είναι το καρύδι. Και το τρυποκάριδο τρυπώνει παντού. Είναι σαν το φως του ήλιου. Το φως του ήλιου άμα βρει τρύπα μπαίνει οπουδήποτε. Άρα γιατί δεν έρχεται το φως στην καρδιά μας? Γιατί είμαστε μπουκωμένοι από τα δικά μας, κλεισμένοι ερμητικά τόσο πολύ, που δεν αφινόμαστε σε τίποτα στο θέλημα του Θεού και στο έλεος του Θεού. Και έτσι δεν βρίσκει χώρο να έρθει το φως του Θεού και να κατοικήσει μέσα μας. Το φως του ήλιου άμα βρει τρύπα μπαίνει οπουδήποτε και στο πιο σκοτεινό μέρος. Έτσι μπαίνει. Έτσι λειτουργεί η Εκκλησία. Και επισκέπτεται όλους τους ανθρώπους η Εκκλησία. Δηλαδή ο Χριστός. Επισκέπτεται τον κάθε άνθρωπο. Εμείς αγωνιούμε για τη ζωή μας. Αγωνιούμε για τον κόσμο. Αγωνιούμε για τους ανθρώπους. Όμως έχει ο Θεός. Ξέρει να επισκέπτεται με το δικό του τρόπο τον κάθε άνθρωπο που είναι έξω από τα καλούπια που έχουμε στο μυαλό μας και φανταζόμαστε. Όπως λένε πολλοί πατέρες, ο Θεός είναι πολυμήχανος. Βρίσκει κάθε τρόπο και από πράγματα φαινομενικά αρνητικά να μπει μέσα στην ψυχή μας και να μας προσεγγίσει. Λέει λοιπόν και επισκέπτεται όλους τους ανθρώπους η Εκκλησία, όλες τις ανθρώπινες ψυχές, όλες τις υπάρξεις, κάθε πιναλαίο ανθρωπίσκο, όπου να είναι, όποιος να είναι, ό,τι να κάνει. Πλησιάζει λέει τον κάθε πιναλαίο ανθρωπίσκο. Δηλαδή όταν είσαι πεινασμένος ζητάς τον Θεό. Βρίσκεις τον Θεό, είσαι ανοιχτός στον Θεό. Όταν είσαι πονεμένος, όταν είσαι δυσκολεμένος, τότε δίνεις χώρο εις τον Θεό. Και λέει, επισκέπτεται τον κάθε πιναλαίο ανθρωπίσκο. Όπου να είναι, όποιος να είναι, ό,τι και αν κάνει. Δεν έχει όρια ο Θεός. Και δεν είναι Θεός μόνο για μια ελίτ χριστιανών, αλλά όλοι παιδιά του είμαστε και για όλους μας είναι Θεός. Γι' αυτό δεν περιορίζεται, γι' αυτό δεν έχει τα δικά μας κριτήρια και τη δική μας αντίληψη, αλλά υπερβαίνει με πολύ μεγάλη άνεση τα τείχη που βάζουμε εμείς στους ανθρώπους και αποδέχεται τον κάθε άνθρωπο και βρίσκει τρόπο να πλησιάσει τον κάθε άνθρωπο. Βρίσκει τρόπο να γίνει δικός του κάθε άνθρωπος. Ακόμη λέει και στα βάθη της θαλάσσης του Τέστη και στον Άδη. Γιατί η Εκκλησία είναι το όλον. Είναι όλοι οι άνθρωποι. Και οι πιστοί και οι άπιστοι. Και αυτούς έχει ο Θεός. Και αυτούς πλησιάζει ο Θεός. Και αυτούς φροντίζει ο Θεός. Γιατί ο Υιός και Λόγος του Θεού, όταν εσαρκώθη πήρε πάνω του όλη την ανθρώπινη φύση, το ανθρώπινο φύραμα, αυτό το δώρο του Θεού. Δεν πήρε πάνω του ένα πρόσωπο για να σώσει έναν άνθρωπο. Πήρε πάνω του όλη την ανθρωπότητα. Μας έχει πάρει στο λαιμό του, με την καλή έννοια. Δηλαδή, εξαρτώμεθα από αυτόν. Γιατί ο Θεός λόγος ενανθρώπισε, πήρε πάνω του όλον τον άνθρωπο, τον κάθε άνθρωπο, όλους τους ανθρώπους. Γι' αυτό τι κάνει ο Χριστός, ταυτίζεται και τίθεται αλληλέγγυος με όλους τους ανθρώπους. Δηλαδή, ταυτίζεται με κάθε άνθρωπο και φροντίζει κάθε άνθρωπο. Αυτό, αν το έχουμε στο μυαλό μας, και αν το συνειδητοποιήσουμε και το βάλουμε μέσα στην καρδιά μας, δηλαδή το ότι ο Χριστός ταυτίζεται με κάθε άνθρωπο και είναι αλληλέγγυος με κάθε άνθρωπο, εμείς τη στιγμή που γινόμαστε εχθροί ή απορρίπτουμε ή κρίνουμε ή κατακρίνουμε έναν τέτοιον άνθρωπο, είναι σαν να απορρίπτουμε και κατακρίνουμε τον ίδιο τον Θεό και τα βάζουμε μαζί Του. Δηλαδή, κρίνω, απορρίπτω, καταδικάζω κάποιον για τον οποίο ο Θεός γίνεται αλληλέγγυος και ταυτίζεται μαζί Του. Δεν γίνομαι αυτόματα και αντίπαλος του Χριστού. Μα θα μου πει κάποιος, μα έκανε αυτό και το άλλο. Ο Χριστός αυτό που έκανε το ξεπερνάει και εσύ το ξεπερνάς. Ο Θεός το συγχωρεί και εσύ το συγχωρείς. Δηλαδή δεν είσαι βασιλικότερος του βασιλέως. Έρχεται και πάει μέχρι τον Άδη. Πάει και βρίσκει τον κολασμένο. Και του δίνει ελπίδες και τον κάνει δικό του. Και εσύ αντιδράς γιατί είσαι πιο ηθικός από τον Χριστό. Τρομερό αν το συνειδητοποιήσουμε. Το καταλάβατε. Δηλαδή έρχεται ο Χριστός. Βρίσκει τον κάθε πιναλαιό ανθρωπίσκο και τον βρίσκει όπου να είναι. Ό,τι να είναι. Και ό,τι και αν κάνει. Και εγώ αντιδρώ γιατί εγώ είμαι πιο θεούσος από τον Χριστό. Να το πούμε έτσι κωμικά. Δηλαδή εγώ έχω πιο αυστηρό κριτήριο για τα δικά μου μέτρα. Προσβάλλει τη δική μου ηθική, τη δική μου καθαρότητα και δεν προσβάλλει την καθαρότητα του Χριστού. Είμαστε τόσο βλαμμένοι. Το καταλάβατε, είναι τελείως ανόητο να κρίνω έναν άνθρωπο. Το πιο ανόητο πράγμα. Και ίσως είναι η μεγαλύτερη αμαρτία που κάνω στον Χριστό το να κρίνω έναν άνθρωπο. Απορρίπτω έναν άνθρωπο που ο Χριστός ό,τι και αν έκανε το ξεπερνάει, ταυτίζεται μαζί του, γίνεται αλληλέγγυος και εγώ έρχομαι ο Κύριος καθαρός, ο Κύριος τέλειος, ο Κύριος Άγιος, να απορρίψω αυτόν τον άνθρωπο. Τι σχέση τότε εγώ μπορώ να έχω με τον Χριστό? Πώς μπορώ να έχω το ίδιο πνεύμα μαζί του? Και πώς μπορώ να λέγομαι ότι είμαι του Χριστού? Ταυτίζεται και τίθεται αλληλέγγυος με όλους τους ανθρώπους. Επίνασα και μου εδώκατε να φάω. Εδίψασα και με ποτίσατε. Ξένος ήμουν και με μαζέψατε. Στη φυλακή και με επισκεφτήκατε. Άρρωστος και ήρθατε σε μένα. Ταυτίζεται με όλους. Γι' αυτό ποιος αμαρτάνει και στον τελευταίο πιναλαίο ανθρωπίσκο εις Χριστόν αμαρτάνει, λέει ο Αποστόλος Παύλος. Όταν λοιπόν αμαρτάνω σε κάποιον άνθρωπο, όταν αδικώ έναν άνθρωπο, όταν προσβάλλω έναν άνθρωπο, η αμαρτία δεν είναι στον άνθρωπο αυτό μόνο, είναι στον Χριστό. Όταν αμαρτάνω σε έναν άνθρωπο, εις τον Χριστό να αμαρτάνω. Όταν πληγώνω έναν άνθρωπο, τον Χριστό πληγώνω. Για φανταστείτε αντίφαση, με μία άνεση να πληγώνω έναν άνθρωπο και μετά να λέω αγαπώ τον Χριστό, δακρύβρεχτος εκεί στην εκκλησία και κοινωνάω κιόλας. Δεν είναι αντιφατικό, δεν είναι σχιζοφρενικό. Αν δούμε την ουσία των πραγμάτων, πώς λοιπόν εγώ τον άνθρωπο τον οποίο ταυτίζεται ο Χριστός τον περιφρονώ, αλλά θέλω να κοινωνώ. Γι' αυτό όταν βγαίνει η Θεία Κοινωνία, τι λέει ο Ιεριάς, με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέρχεται. Εκείνη στιγμή ο καθένας που κοινωνεί αναλαμβάνει την ευθύνη του το να κοινωνήσει τον Χριστό με αυτόν τον τρόπο. Φόβο Θεό σημαίνει με σεβασμό, με εμπιστοσύνη στην αγάπη του, αλλά και με αγάπη. Χωρίς αγάπη μπορώ να κοινωνήσω? Όταν δεν μιλιέμαι με κάποιον άνθρωπο μπορώ να κοινωνήσω? Όταν αμαρτάνω ενώπιον κάποιου ανθρώπου μπορώ να κοινωνήσω? Μπορώ, δεν με απαγορεύει κανείς, αλλά δεν είμαι σε αυτήν τη σειρά και σε αυτό το μέτρο. Και να βάλω την ευθύνη αυτής μου της επιλογής. Γιατί τα λέει αυτά η Εκκλησία? Γιατί τα λέει? Γιατί η Εκκλησία θεραπεύει. Η Εκκλησία έχει σκοπό να μας κάνει αγίους. Δεν έχει την έννοια δηλαδή την τιμωρητική όταν τα λέει αυτά. Έχει την έννοια την θεραπευτική. Μου αποκαλύπτει την κατάστασή μου, μου αποκαλύπτει το μέτρο μου και μου δίνει την ευθύνη ποιον δρόμο θα ακολουθήσω. Σκοπός λοιπόν είναι να μας κάνει αγίους. Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ Άγιος ημί, λέει το Πνεύμα, το Άγιο στην Παλαιά Θεαθήκη, το επαλαβαίνει ο Χριστός και η Απόστολη και η Εκκλησία. Σκοπός της ζωής είναι ο αγιασμός μας, να γίνουμε Άγιοι. Τι σημαίνει να γίνω Άγιος? Δεν είναι να γίνω ένα καλό παιδάκι. Δεν είναι να έχω έναν καλό χαρακτήρα. Δεν είναι απλώς να προσέξω να μην αμαρτάνω. Γιατί μπορεί να προσέξω να μην αμαρτάνω και να είμαι ένας δαίμονας. Από εγωισμό και από απουσία αγάπης. Και να έχω την πεποίθηση ότι είναι δικό μου κατόρθωμα αυτό. Τι λέει όμως? Ποια είναι αγιότητα? Άγιος σημαίνει να χωρέσουμε μέσα μας τον Θεό. Να γίνουμε χώρα του χωρίτου, κατά χάριν Θεή. Αυτός είναι ο Άγιος. Δεν μπορεί να γίνει Άγιος αφέ αυτού του άνθρωπος. Γίνεται Άγιος όταν κατοικεί μέσα του Άγιος Θεός. Όπως λέει Άγιος Σεραφείμ, να αποκτήσει το Άγιο Πνεύμα. Όπως γινόμαστε Άγιοι κάθε στιγμή που κοινωνούμε. Όταν κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, γίνομαι ένας με τον Χριστό. Λαμβάνω την αγιότητά του τότε. Τότε έχω τις προϋποθέσεις του αγιασμού. Εκείνη τη στιγμή είμαι αγιασμένος. Δεν είναι δηλαδή η Θεία Κοινωνία ένα ψυχολογικό γεγονός, μαγικά κάτι να με λυτρώσει. Αλλά έχω ανάγκη να γεμίζω από τον Θεό. Και όποιος δεν έχει ανάγκη να κοινωνεί, δεν το έχει ανάγκη, γιατί σημαίνει δεν κατάλαβε τι σημαίνει η Θεία Κοινωνία. Σημαίνει δεν ποθεί τον Θεό. Όχι γιατί δεν τον ποθεί πραγματικά, δεν ξέρει, είναι υποψίαστος. Είναι στην κοσμάρα του, δεν κατάλαβε τι γίνεται. Δεν είναι σαν να λες, βρήκα κάποιο που είναι η ζωή μου και δεν θέλω να έχω σχέση μαζί του. Τον λατρεύω, τον αγαπώ, τον Χριστό, αλλά μακριά. Δεν θέλω να είναι μέσα στην καρδιά μου. Έμα γίνεται αυτό το πράγμα. Ένας που αγαπά δεν θέλει αδιαλείπτος να ζει αυτό το μυστήριο της ένωσης με τον Χριστό. Θέλει να γεμίζει από Θεό. Αυτό είναι το κατ' εικόνα και το καθ' ομοίωση. Κατ' εικόνα Θεού είναι η ψυχή μας και η ελευθερία της. Και το καθ' ομοίωση, τι είναι, λέει κάτι πολύ ωραίο. Είναι η ομοιότητα ηθικός στον τρόπο υπάρξεως. Καθ' ομοίωση γίνομαι όταν ζω με το ήθος πιο του τρόπου υπάρξεως που μου προτείνει ο Χριστός. Του τρόπου υπάρξεως του Χριστού. Το ήθος είναι ο τρόπος υπάρξεως. Έχουμε τέτοια προοπτική άνθρωποι και γι' αυτό δεν χορταίνουμε με τίποτα. Όταν λοιπόν έχουμε τέτοια προοπτική, δέστε τι λέει επίσης, που είναι πάρα πολύ βοηθητικό να καταλάβουμε κάποια πράγματα. Όταν λοιπόν λέει ότι έχουμε τέτοια προοπτική να γεμίσουμε από Θεό, όταν έχουμε τέτοια προοπτική να του μοιάσουμε στο ήθος, στον τρόπο υπάρξεως, όταν λοιπόν είμαστε φτιαγμένοι με αυτή την προοπτική, είμαστε φτιαγμένοι με αυτόν τον προορισμό, τι συμβαίνει όταν δεν ικανοποιηθεί αυτός ο προορισμός μας? Αυτονοήτως συμβαίνει τι? Δεν χορταίνουμε με τίποτα, με λεφτά, με ειδονές, με δόξες, με ό,τι άλλο. Δεν χορταίνει ο άνθρωπος. Όταν λοιπόν είμαστε φτιαγμένοι για τέτοια μεγάλα πράγματα. Τι να σου κάνουν τα λεφτά και οι δονές και η δόξα. Απλώς είναι ένα ναρκωτικό να ξεχνιέσαι. Και όταν τελειώσει η ενέργεια του ναρκωτικού, παθαίνεις μια πνευματική κατρακύλα και μια κατάθλιψη. Και διαλύεσαι. Επομένως, εάν εγώ είμαι σε αυτή την προοπτική ζωής, τότε δεν με γυρίζουν αυτά τα πράγματα. Με αυτή την έννοια κατανοώ τον αναρχικό που θέλω όλα να τα διαλύσει. Γιατί βλέπει όλο αυτό που προτείνει ο κόσμος είναι ένα ψέμα για την φύση μας και την ανάγκη που έχουμε. Ο αναρχικός χωρίς να χτίζει όμως αποκαλύπτει μια πραγματικότητα. Έρχεται αδιαλεί όλα, αρνείται όλο αυτό το σύστημα, γιατί αυτό το σύστημα χτίζει μια ψευδαίσθηση ότι αυτό που μου δίνει είναι Θεός και θα με γεμίσει. Έρχεσαι σου λέει, έχεις λεφτά και είσαι σπουδαίος. Έχεις δόξα, ειδονές και είσαι μια χαρά. Αυτό είναι η ζωή σου. Ο εαυτός μου όμως διαμαρτύρεται. Δεν είμαι γι' αυτό. Δεν θα γεμίσω από αυτό. Ψιλοαντιδρώ. Σιγά σιγά έρχεται το σύστημα και με πείθω ότι είναι έτσι τα πράγματα. Και συνεχίζω να είμαι νεκρός. Εδώ σαν κανείς είναι πολύ ευαίσθητος και δεν το αντέχει και παθαίνει κάτι μέσα του. Τρελαίνεται. Σκάει. Και έρχεται ο αρχηγός και λέει, ρε τι λέει, σας κορδεύουν. Αλλά δεν μου δίνει και μια θέση αυτός βέβαια. Δεν μου δίνει τη λύτρωση. Απλώς αποκαλύπτει ότι αυτό δεν το γεμίζει. Και ότι αυτό που λέει ο κόσμος είναι μια απάτη. Έχει δίκιο σε αυτό όμως. Αλλά η βάση του είναι αυτή. Όταν είσαι φτιαγμένος για τα υψηλά, θα σε γεμίσουν αυτά. Είναι απλώς για να ξεχαστείς. Και όταν τελειώσει η επίρρειά του, τι θα γίνει. Όταν είσαι έτσι στην ένταση της νεότητος, λες, φαντασιώνεσαι πως κάτι σημαντικό θα είναι αυτό και σπουδαίο, αν το αποκτήσω. Και φτάνει η στιγμή που τα αποκτάς όλα αυτά. Τα έχεις καταναλώσει όλα αυτά και μένεις σε ένα ερείπιο, σε μια βαριά καταθλίψη. Γιατί τελικά δεν ενεργοποίησες αυτό που είχες πραγματικά μέσα σου ανάγκη. Και εκεί στην κατάθλιψή σου έρχεται στον άδειο σου η Εκκλησία. Έχει το Χριστός. Για να σε βρει όπου κι αν είσαι, όπως κι αν είσαι, γιατί είναι ο Πατέρας μας ο Χριστός. Και βρίσκει τον τρόπο με μία μαεστρία να μας δίνει λόγο ζωής και να μας ανασταίνει. Όλους. Δεν χορταίνει, λέει. Είναι τόσο λίγα αυτά. Όπως ακούμε στο Ευαγγέλιο, μια ψυχή ανθρώπινη δεν ιστοσταθμίζει με όλο τον κόσμο, με όλο το σύμπαν. Γιατί το σύμπαν και τα άλλα θα περάσουν. Η ψυχή όμως θα μείνει στον αιώνα, γιατί η ψυχή του ανθρώπου δεν έχει τέλος. Για να δούμε. Και η ψυχή αυτή λέει μεταφέρεται στην αιώνια πατρίδα, στην ασάλευτη πατρίδα. Και ποια είναι η ασάλευτη πατρίδα? Η ασάλευτη πολιτεία, η άνεο Ιερουσαλήμ. Και αυτό είναι κάτι άλλο που προσδοκούμε όλη στη ζωή μας. Είτε το καταλαβαίνουμε είτε όχι. Περιμένουμε πάντα το κάτι άλλο. Μ' άρεσε πολύ αυτή η έκφραση. Λέει όλοι, όσο και αν δεν το έχουμε καταλάβει, περιμένε πάντα το κάτι άλλο. Και αυτό είναι το κάτι άλλο που προσδοκούμε όλη στη ζωή μας, είτε το καταλαβαίνουμε είτε όχι. Περιμένουμε πάντα το κάτι άλλο. Μέσα μας, σαν να κυοφορείται μια προσδοκία. Ο άλλος θα τον μάσει δουλειά, ο άλλος θα τον μάσει σύζυγο, γάμο, ό,τι θέλετε, παιδιά. Στην ουσία δεν είναι αυτό που προσδοκούμε. Προσδοκούμε κάτι άλλο. Και τι λέει εδώ, περιμένουμε πάντα το κάτι άλλο. Και όταν βγαίνουμε έξω, κοιτάμε, βλέπουμε ανθρώπους, αλλά κοιτάμε ακόμα. Γιατί κοιτάμε ακόμα, περιμένουμε όχι το κάτι άλλο όταν κοιτούμε, αλλά τον κάποιον άλλον, τον Χριστό, τον αφέντη μας. Αφέντης σημαίνει αυτός που δίνει άφεση. Το είπαμε και την προηγούμενη φορά, τι ωραία έκφραση. Αφέντης είναι αυτός που δίνει άφεση. Και είναι ο Χριστός γιατί συγχωρεί. Και πάντα, ό,τι και κάνουμε στη ζωή μας, ό,τι και αν συμβαίνει, είτε ευχάριστο ή δυσάρεστο, ασυνείδητα πνευματικά αναζητούμε τον κάποιον άλλο. Ακόμη και σε έναν άνθρωπο που θέλουμε να μας ενθουσιάσει, κάτι φοβερό. Στην ουσία πίσω από αυτό το χρυσό ψάχνουμε και δεν το καταλαβαίνουμε. Ψάχνουμε τον κάποιον άλλο. Εκεί όμως καμιά φορά τα μπερδεύουμε τα πράγματα. Και από Χριστό ξανθό βρίσκουμε ένα μελαχρινό Πακιστανόπουλο. Το λέω όχι με την κακή είναι να καταλάβετε. Καθένας τι όνειρο έχει στο μυαλό του. Ενώ ότι βρίσκουμε κάτι πολύ ανθρώπινο το οποίο το θεοποιούμε. Αλλά στην ουσία μέσα μας ασύνητα το Χριστό ψάχνουμε. Ποιος άλλος μας συγχώρεσε, αδελφοί και πατέρες, και μας συγχωράει? Μόνο ο Ιησούς Χριστός. Ποιος μπορεί να μας απαλλάξει από την αμαρτία που είναι η απουσία Θεού? Τι ωραία που το λέει ρε παιδί μου. Αμαρτία αυτό είναι η απουσία Θεού. Είναι. Χωρισμός από τον Θεό. Απομάκρυνση από τον Θεό. Προσβολή αυτής της σχέσεως. Μόνο ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος και ο Πατήρ και το Πνεύμα εννοείται. Μεγάλη υπόθεση αυτή, μεγάλη ευγνωμοσύνη, νίκησε λοιπόν η Εκκλησία. Συνεχίζει. Στην Εκκλησία λέει, είμαστε όλοι ταμένοι, λέει κάποιος τον έχω ταμένο στον Άγιο Ταδό, όλοι είμαστε για την Εκκλησία. Δεν έχει ανάγκη να κάνει κανείς μοναχική κουρά, να γίνει δηλαδή μοναχός. Την ώρα που βαπτίζεται ακριβώς, αρνείται τον διάβολο, σου κόβουν και τις τρίχες, είναι η τριχοκουρία, που σημαίνει... Αυτό γίνεται και στην κουρά όταν γίνεται κάποιος μοναχός. Τριχοκουρία δεν κάνουν, σε κουρεύουν και πας. Μπαίνει στο χώρο της ελευθερίας, στην εκκλησούλα την αθάνατη. Και λέει μετά τη δύναμη της Εκκλησίας. Πηγαίνουμε στην Εκκλησία, στον Πατέρα μας, τον Χριστό μας, τη Μάνα μας, την Παναγία, στα αδέλφια μας, τους Αγίους. Πηγαίνουμε εκεί και κουβαλάμε τα πάθη και τους καημούς μας, τα βάσανά μας, τις χαρές και τις λύπες μας. Γιατί όπως λέει ο μεγάλος αισθηματίας, ποιητής, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, η Εκκλησία είναι αίσθημα, δεν είναι θεωρία. Ο Παππούλης πάντα έλεγε για αυτές τις ψυχές, τις ποιητικές, έλεγε κάποιος είναι αισθηματίας, ήταν ευαίσθητος ο Γρηγόριος ο Θεολόγος. Και έγραψε και πολλά ποίηματα, που εκφράζει την αγάπη του και τον έρωτά του για τον Θεό. Και λέει η Ορθοδοξία είναι αίσθημα, δεν είναι θεωρία, δεν είναι λόγια μπλα μπλα, είναι βίωμα. Είναι αυτή η οικειότητα που νιώθουμε, αυτή η σχέση που έχουμε με τον Χριστό, με την Παναγία, με τους Αγίους μας. Και εκεί πάμε, καταθέτουμε τον καημό μας. Και δεν πάμε να αναλύσουμε πράγματα, να πούμε είμαστε ένα ρεμάλι χάλι, ανέλαβε μας. Είμαστε ευγνώμονες για ό,τι συμβαίνει, σε ευχαριστούμε. Και ευγνωμονούμε και δοξολογούμε τον Θεό. Η Εκκλησία λοιπόν, λέει ο Παππούλης εδώ, είναι μάνα. Η Εκκλησία είναι θεραπεία. Η Εκκλησία είναι το μαζί. Τι ωραίο που το λέει. Εμείς τα μπερδεύουμε γιατί ο καθένας έχει στο νου του Εκκλησία ένα κτίριο. Κάποιους ανθρώπους. Και μάλιστα περίεργους τύπους. Μένεις μια Εκκλησία και βλέπεις ότι πιο νοσηρό καμιά φορά. Καμιά φορά μπερδεύεις. Μπήκες σε Εκκλησία ή καπή. Δεν ξέρεις που μπαίνεις. Να είναι καλά και οι γρούλες και οι γέροι. Αυτοί κρατάνε την Εκκλησία με την αγάπη προσευχή τους, αλλά παραξενεύεσαι. Και μάλιστα είναι καμιά εκκλησία ζωντανή και γίνονται χίλια δύο πράγματα. Κλίκες λες, κατηγορεί ένα στον άλλο, τρώγονται μεταξύ τους χριστιανοί, όπως σήμαινε και σε εμάς, η λαοδηγήτρια, λογισμούς ο καθένας, ο ένας για τον άλλο. Ανθρώπινα είναι αυτά. Αλλά παρόλα αυτά, η εκκλησία είναι το μαζί. Όχι για τους καλούς. Αυτό είναι, να είσαι στριμμένος και να είσαι μαζί. Αυτό είναι θαύμα. Όταν κάποιος είναι σε μια οικογένεια στριμμένος, χωρίζουν. Εμείς είμαστε μαζί όμως. Αντιστεκόμαστε. Και αυτό είναι το θαύμα. Είμαστε στριμμένοι ανάποδοι και μας έχει όλους μαζί. Και μάλιστα η Εκκλησία ωραία να τα έχει όλα. Κάθε καρδιάς καρύδι. Να μην πρέπει να είναι κάπως όλοι. Πάλι σε μια νεωρία και πρέπει να δουλεύεις όλους σαν στρατιωτάκια. Είναι σε μια κλωνοποίηση. Όλοι οι τύποι έχουν το ίδιο στυλ που έβαλε ο παπάς. Όχι. Ο καθένας μπορεί να είναι ό,τι θέλει. Και όπως θέλει. Αυτό είναι η Εκκλησία. Ελευθερία. Είναι το μαζί. Η Εκκλησία είναι θεραπεία, η Εκκλησία είναι το μαζί, η Εκκλησία είναι πανδοχείο. Δέχεται τους πάντες δηλαδή. Αδιακρίτως. Τι ωραία έκφραση, πανδοχείο. Η Εκκλησία είναι η αγάπη, η Εκκλησία είναι η αποδοχή. Κανέναν δεν έδιωξε ο Χριστός μας από κοντά του, λέγοντας τον ερχόμενο πρόζε μου ου μη εκβάλλω έξω. Μόνο κανείς θεληματικά, αν θέλει, φεύγει από την Εκκλησία. Λέει τον ερχόμενο προς μη εκβάλλω έξω. Και είναι ο πάντων ανεχόμενος και πάντας εκδεχόμενος. Για να θυμηθούμε τον Άγιο Ρωμανό. Αν έχετε όλους ο Κύριος. Γιατί? Γιατί μας αγαπάει όλους και θέλει να μας σώσει όλους. Και περισσότερο αγαπά το απολωλώς πρόβατο, το δυσκολεμένο άνθρωπο, το χαμένο άνθρωπο. Μα αυτό αν το καταλαβαίναμε και αν το καταλάβαινε ο κόσμος, θα τη γεμάτη τη Εκκλησία. Δεν το μεταδώσαμε δυστυχώς αυτό. Και έχουμε ευθύνη. Όχι μόνο οι κληρικοί, αλλά και εμείς, τα μέλη της Εκκλησίας, οι λαϊκοί. Δεν μας είναι εύκολα αποδεκτός ένας άγνωστος άνθρωπος μέσα στην Εκκλησία. Κι όμως δεν διώχνει κανέναν ο Χριστό, τον ερχόμενο προς μου μη εκβάλλω έξω, και λέει όλους θέλουν να τους σώσει ο Χριστός, δέχεται όλους, και περισσότερο αγαπά λέει το απολωλώς πρόβατο, το δυσκολεμένο άνθρωπο, χαμένο άνθρωπο. Όπως είναι πολύ λογικό, οι γονείς ποιον αγαπούν περισσότερο? Αγαπούν το παιδί που πάσχει, που είναι δυσκολεμένος. Καμιά φορά το καλό παιδό σκανδαλίζεται και ζηλεύει και νευρίζεται. Μόνο αυτόν αγαπάς. Μόνο αυτήν αγαπάς που σου κάνει τη ζωή μαύρη. Δεν είναι γι' αυτό ότι αγαπάει μόνο αυτή. Γι' αυτό νιώθει που είναι η ανάγκη και πονάει και ταυτίζεται αυτός που αγαπάει. Αυτός που λέει ο Άγιος Προφήρους που αγαπάει του, ξεπερνάει τους νόμους. Ο νόμος και τα δικαστήρια και οι νομικοί αγαπούν τον δίκαιο, τιμωρούν τον άδικο. Όμως δεν μιλάμε για τέτοιο μέτρο. Ένας που αγαπά, αγαπά αυτόν που έχει παραπάνω ανάγκη. Και τους δύο αγαπάει, απλώς φαίνεται, επειδή εκδηλώνεται η αγάπη πρακτικά γιατί έχει ανάγκη, ότι προτιμά τον άλλο. Δεν είναι έτσι όμως το πράγμα. Εμείς μπορεί να μην τον θέλουμε. Ποιον αυτό τον άλλο, το στριμμένο και δυσκολεμένο που μας ενοχλεί. Εμείς μπορεί να λέμε να φύγει, να μας αδειάσει τη γωνιά. Ο Κύριος δεν λέει έτσι. Ο Κύριος τον κρατεί, τον αγαπά, του δίνει ευκαιρίες. Αυτό είναι στάση ζωής, είναι ήθος ζωής. Αυτό είναι το περιεχόμενο της πνευματικής ζωής. Όπως θέλει ο Χριστός και όπως προτείνει ο Χριστός. Αυτό έχει τεράστια ελευθερία και δίνει και μεγάλη ελπίδα στον κόσμο. Αυτό είναι η αλήθεια του Χριστού όμως. Πολλοί άνθρωποι, ενώ θέλουν να έρθουν στην Εκκλησία, φοβούνται. Γιατί έχουν ακούσει τόσα, και άλλα αληθινά και κάποια ψεύτικα, που λέει πάει, θα δω κάποιους εκεί να με κυνηγάνε. Και έρχεται ο άλλος μέχρι να σου πει την αμαρτία, κοντά ο άλλος υποθυμίσει. Αν είναι και κάτι που το νομίζει μεγάλο. Ξέρω, καταπίνει, το πιάνει από την υδρώνει, βγάζει το χαρτάκι, το κλείνει το χαρτάκι, υδρώνει τα χέρια του, ανοίγει τη τσάντα, βγάζει το κασκόλ, το ξαναβάζει. Θα μας μείνει στα χέρια, λες. Γιατί διαμορφώθηκε ένα ήθος, ένα πνεύμα της Εκκλησίας στον κόσμο που έχουν την τέτοια εντύπωση οι άνθρωποι. Ενώ είναι το εντελώς αντίθετο. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος χώρος φιλανθρωπίας και ελευθερίας και επίοικες από την Εκκλησία. Θα μου πεις κάποιος, ρε παπά, μας δουλεύεις? Αφού λέει μη εκείνο, μη το άλλο, μη το παράλλο. Κοίταξε, ρε φίλε, σου το λέει αυτό γιατί σου λέει αλήθεια. Αλλά και αν το κάνεις, δεν σε απορρίψει. Θα σε αγκαλιάσει. Όποιο μέτρο και να ξεπεράσεις, θα σε αγκαλιάσει. Ο κόσμος όμως τι κάνει? Αν ξεπεράσεις το μέτρο, σε καταδικάζει. Πού είναι οι φιλανθρωποί που μας δουλεύουν ακουμπητά? Μας δουλεύει ο κόσμος, τον φιλάνθρωπος. Γιατί ο κόσμος έχει ένα μέτρο ηθικής. Αν το ξεπεράσουμε, πού θα μας έχουν στα μανταλάκια? Η Εκκλησία θα σε έχει στην αγκαλιά της. Ποιος είναι πιο φιλάνθρωπος? Φαίνεται ψευδός ότι είναι φιλάνθρωπος ο κόσμος, γιατί κατέβασε τον πύχη της ηθικής. Αλλά όμως μας κοροϊδεύει όταν το κάνει αυτό. Γιατί την αμαρτία την έκανε αρετή. Η Εκκλησία σου λέει αμαρτία είναι αμαρτία, αλλά σε αγκαλιάζω ό,τι και αν κάνεις. Και αν εγώ κάνω αυτό που ο κόσμος λέει αμαρτία, θα με καταδικάσει. Εκκλησία ποτέ. Ας μας πει ποια είναι η φιλανθρωπία της. Ποιος είναι πιο φιλελεύθερος? Ποιος είναι πιο επίοικης? Είναι μιξοπαρθένα ο κόσμος. Μας παρουσιάζει μια ψεύτικη ηθική που την ρυθμίζει σύμφωνα με την κοινή συνείδηση, τη συλλογική συνείδηση που θέλει ο κόσμος για να βολεύεται. Η Εκκλησία αιώνια σου λέει την αλήθεια. Δεν σε κοροϊδεύει, δεν είναι λαοπλάνος. Σου λέει πότε είναι σκοτάδι, πότε είναι ψέμα. Αλλά κι αν είσαι σε σκοτάδι, πιο πολύ θα σε συμπονέσει και θα σε αγκαλιάσει και θα σου δώσει απεριόριστη επίοικια. Μόνο να σταθεί στα πόδια σου και να βρει το φως. Βγάλε τη συμπέρασμα εσείς. Πετε μου λοιπόν, ποιος είναι ο πιο συντηρητικός, η Εκκλησία ή ο κόσμος? Ο κόσμος είναι ο πιο συντηρητικός. Η Εκκλησία είναι πιο φιλελεύθερη. Και ο κόσμος και συντηρητικός είναι και ψέμα μας λέει το σύστημα του κόσμου. Η Εκκλησία και αλήθεια μας λέει και φιλελεύθερη είναι. Διαφωνείτε? Έτσι δεν είναι τα πράγματα. Η Εκκλησία είναι το εργαστήρι των αρετών. Είναι το φυτώριο της αγιότητος. Είναι ο τόπος του Κυρίου. Είναι η σκηνή του Θεού και των ανθρώπων. Είναι και η βοτός σωτηρίας. Είναι και τι δεν είναι. Τα πάντα είναι η Εκκλησία. Και η Εκκλησία είναι ο Χριστός, είναι η Παναγία, είναι η Άγιοι. Αυτό είναι η Εκκλησία. Είναι ο Χριστός, η Παναγία και η Άγιοι. Ας πάρουμε μία Κυριακή του χρόνου. Ας πάρουμε την Κυριακή που έρχεται στη Σαρακοστή. Που όλη τη βδομάδα έχουμε 1000 προβλήματα, πειρασμούς, δυσκολίες, μπουκωμένοι είμαστε. Αν πιστέψουμε και αν παραδεχθούμε βαθιά μέσα μας, πήραμε μέσα στην Εκκλησία, ότι η μέρα αυτή, η στιγμή αυτή είναι τόσο σημαντική που θα συνεντήσει τον Χριστό. Και μάλιστα μπορεί να κοινωνήσω κιόλας και να ενωθώ μαζί του. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν, πριν πάω να διάσω από όλες τις σκέψεις, από όλες τις έννοιες, θα πω αυτή τη στιγμή είμαι εγώ και αυτός, τίποτε άλλο. Και να ανοίξω απλόχερα την καρδιά μου σε αυτό το γεγονός και στο Χριστό και να γίνω ένα μαζί του. Χωρίς όμως όρους, προϋποθέσεις, έτσι να αφαιθεί ελεύθερη η καρδιά μου και να πω αυτή τη στιγμή ας την απολαύσω. Τίποτα δεν με νοιάζει, δεν ακούω τίποτα, δεν έχω καμιά μέρημνα. Είμαι στον τόπο του Θεού εκείνη τη στιγμή. Και ας απολαύσω αυτή τη στιγμή. Να είμαι αφοσιωμένος εκεί. Να αδειάσω από όλες τις σκέψεις και από όλους τους δαίμονες που με τριγυρνάνε. Τότε θα καταλάβετε τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Η Εκκλησία είναι η μεγαλύτερη ομορφιά που υπάρχει στον κόσμο. Η Εκκλησία, η Ορθοδοξία είναι η θεραπεία μας. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε σε αυτά? Αρκετά είπαμε. Αρχίζει και κρυώνει λίγο καιρός λέει. Αύριο θα πέσει θερμοκρασία, να πούμε κάτι πιο προσβιωτικό. Θα είναι 7 με 12 θερμοκρασία. Τετάρτη είναι πιο κρύα η μέρα του χειμώνα. Είναι διάλειμμα για διαφημίσεις αυτό. Πάμε στο επόμενο. Η πίστη είναι σχέση εμπιστοσύνης. Το πρώτο πράγμα στην Εκκλησία είναι η πίστη. Εμπιστοσύνη στη λογική και στις ενέργειες του Θεού. Καταχαίρεται ο Ιησούς όταν εμείς τον εμπιστευόμεθα, όταν εμείς τον ακούμε, όταν τον βάνουμε πρώτον και διαλέγουμε αυτόν από όλα τα άλλα, όποια κι αν είναι, ό,τι κι αν είναι, και στις δυσκολίες μας του δείχνουμε εμπιστοσύνη. Πάμε κοντά του, καθόμαστε στα ποδράκια του και του λέμε «Κύριε, εγώ έχω αυτά. Εσύ κανόνισε, βοήθησε να μην με αφήσεις. Εγώ σε εμπιστεύομαι κατά πάντα και αν έχω δυσκολία, εσύ πρόσθεσέ μου πίστη και εσύ γιγάντωσέ με πάνω σε αυτό το μεγαλείο». Πάω λοιπόν, αυτό θέλει ο Χριστός να τον πιστευτούμε και να τον αφήσουμε να αναλάβει τη ζωή μας. Να του πούμε τη δυσκολία μας, να του πούμε τον καημό μας και να του πούμε «Κύριε, εγώ έχω αυτά, εσύ κανόνισε, βοήθησε, μη με αφήνεις. Εγώ σε εμπιστεύομαι κατά πάντα, εσύ πρόσθεσε μου πίστη και εσύ γιγάντωσέ με πάνω σε αυτό το μεγαλείο». Και τότε ο άνθρωπος χαίρεται. Γιατί χαίρεται? Γιατί αφήνεται. Αυτό εμάς που μας ζορίζει και μας αρρωσταίνει δεν αφηνόμαστε. Είμαστε σφιγμένοι. Θέλουμε να τα ρυθμίσουμε εμείς όλα, να τα αναλύσουμε εμείς, να περάσουν όλα από το χέρι μας. Αυτό είναι που φέρνει πολλά προβλήματα ψυχοσωματικά. Με ένα άγχος τρέχουμε όλα να περάσουμε από το χέρι μας. Και τον Χριστό δεν τον έχουμε για να λάβει τη ζωή μας. Είναι για να μας επιβραβεύει και να μας επιβεβαιώνει ότι καταφέραμε. Τι να το κάνουμε αυτό? Τι είδους σχέση είναι αυτό το πράγμα? Η πίστη είναι εμπιστοσύνη, είναι σχέση. Ο άνθρωπος τότε λέει χαίρεται. Είναι ασφαλής όποιο γολοθάκι αν ανεβαίνει και έχει στην ψυχή του τη Θεία Γαλήνη. Τη γαλήνη του ενανθρωπίσματος Χριστού, την επιγή ειρήνη. Μεγάλη υπόθεση η πίστη. Και δεν είναι εύκολο. Και δεν την έχουν όλοι. Πόσο ρεαλιστής είναι ο παππούλης και πόσο αληθινός. Δεν σου επιβάλλει με το ζόρι να πιστέψεις, γιατί ξέρει ότι δεν είναι κατόρθωμα ανθρώπινο. Ούτε ότι την έχουν όλοι. Ούγαρ πάντων η πίστης αναφωνεί από τα βάθη των αιώνων ο Μέγας Σαγηνευτής των Εθνών, ο Μέγας Απόστολος Παύλος. Δεν είναι ίδιον χαρακτηριστικό γνώρισμα όλων των ανθρώπων η πίστη. Δηλαδή δεν την έχουν όλοι οι άνθρωποι την πίστη. Γιατί δεν το ξέρουμε. Μακάρι και ευτυχείς εκείνοι που πιστεύουν. Και να φέρει ένα παράδειγμα από τη δική του εμπειρία. Θυμάμαι, λέει, καλά, παλιά είχα έναν καθηγητή στο Πανεπιστήμιο στη Φιλοσοφική Σχολή. Τελείωσε αυτή τη σχολή πρώτο παππούλης. Και είχαμε έτσι μια φιλία απαλή και τρυφερή. Και χωρίς πολλά λόγια και μια αμοιβαία εκτίμηση. Πολλές φορές η σχέση όμορφη είναι χωρίς πολλά λόγια. Όταν λες πολλά λόγια, άστο. Έχεις να καλύψεις την απουσία του βιώματος. Όχι για να είμαστε μουγκία, αλλά όχι πολλές φιλιαρίες. Οι ψυχές συναντιόνται και δεν μας δίνουν το λόγο πολλές φορές. Δεν ξέρεις γιατί κάποιοι επικοινωνούνται και ταιριάζουν. Είναι μυστήριο αυτό, πως ο Θεός θα φέρνει έτσι τα πράγματα. Λοιπόν, οι ψυχές συναντιόνται και δεν μας δίνουν το λόγο πολλές φορές και δεν μας εξηγούνε. Και πήγαινα, λέω, κύριε καθηγητά, δεν σας έφερα τίποτα ως δώρο όταν πήγαινε στον καθηγητή. Σας έφερα όμως τον εαυτό μου και την ευχή μου και την αγάπη μου. Ήταν τόσο μαέστρος παππούλης. Ήξερε πότε να σε κολακέψει και πότε να σε βρήσει και πιο φορές έλεγες ευχαριστώ. Και σηκώνονταν εκείνος και χαιρόταν και έκανε σαν μικρό παιδάκι. Σε ευχαριστώ παππούλη μου, μου έλεγε. Ήταν από την Πελοπόννησο και εκεί τον ιερέα χάρη μεγαλυτέρου σεβασμού, όπως λέει η εγκυκλοπαίδεια, το λένε παππούλη. Σε ευχαριστώ. Και τι μου έλεγε? Κάνε μου τώρα ένα δώρο αφού μου φέρες τον εαυτό σου. Τι να κάνω? Πες μου ένα ψαλμό απ' έξω. Εγώ δεν πιστεύω, αλλά όταν ακούω αυτά γίνομαι ανάλαφρος. Δες τη ενέργεια του Θεού πώς λειτουργεί. Εσύ πιστεύεις, παππούλη μου? Προσπαθώ, δάσκαλε, λέω. Δεν είναι και εύκολο, προσπαθώ. Τι να σου πω, μου λέει. Θα σου χάριζα τη θέση μου, τα βιβλία μου, την υπόλοιψη που έχω στην κοινωνία, τη σοφία μου, τα λεφτά μου, τα πάντα μου, προκειμένου να είχα λίγη πίστη από αυτή που έχει η αφεντιά σου. Πόσο ειλικρινής. Και πόσο πληρότητα έχει ο άνθρωπος που έχει αυτή την πίστη. Αυτή την προσωπική σχέση και συνάντηση με τον Χριστό. Πόσες ψυχούλες πραγματικά δεν βασανίζονται από την απιστία. Και δεν το θέλουν, δεν το διαλέγουν. Γι' αυτό δεν μπορεί άλλος, ο οποίος έχει κάποιες δυσκολίες, να κάθεσε τον μαστιγώνες και από πάνω, ότι δεν πιστεύει στο Θεό. Έχει τον καημό του, του βαράς και εσύ μια από πάνω, το διέλυσες. Το βαράς γιατί δεν πολύ πιστεύεις και εσύ. Γιατί αν πολύ πιστεύεις, τον αγκάλιαζες. Και θα πίστευες και για χάρη του. Και θα πίστευες και για λόγο του. Και για αυτόν θα πίστευες. Δεν τη δρούσες έτσι. Πόσες ψυχούλες λοιπόν πραγματικά δεν βασανίζονται από την απιστία και δεν το θέλουν, δεν το διαλέγουν. Δεν ξέρουμε τι συμβαίνει και έχει σημασία από ποιους γεννήθηκε ο καθένας μας, ποιους πρωτάκουσε, ποιους πρωτοείδε, ποιοι τον πρωτοδίδαξαν και τον καθοδήγησαν και ποιοι του μίλησαν. Γιατί υπάρχουν ψυχούλες καθαρές και αγνές από γεννησιμιού τους, που πήραν όμως ατέρια στο δρόμο στη ζωή τους. Γιατί γεννηθήκαν μέσα στη δυσκολία, μέσα στο σκοτάδι, μέσα στην άρνηση των δικών τους και στην απεσιοδοξία και υποφέρουν. Αυτό σημαίνει διάκριση, αυτό σημαίνει αγάπη, αυτό σημαίνει λεπτότητα, γιατί ο παππούλης θα καταλάβει. Ο καθένας έχει τη δική του διαδρομή. Μου είχαν κάνει εντύπωση κάτι που άκουσα, νομίζω ήταν από τον γέροντα Βασίλειο, τον Ιβρίτη, τον Χοντικάκη. Έλεγε ότι πίστη είναι να θέλεις να πιστέψεις. Γιατί πίστη είναι δώρο του Θεού. Ένας που έχει διάθεση να πιστέψει, που έχει θέλει να πιστέψει, λογαριάζεται σαν πιστός και θεωρείται ότι πιστεύει. Η προαίρεση μετρά, η διάθεση. Και αν δεν δίνει ο Χριστός άμεσα το χάρισμα, κάποιοι λόγοι υπάρχουν. Ή δεν έφτασε η ώρα του ανθρώπου. Ή χρειάζεται λίγο ταπείνωση. Γιατί αυτό που μας ανοίγει στη χάρη του είναι ταπείνωση. Πολλές φορές έχουμε ένα γυνάτι μέσα μας που πιστεύουμε στις δικές μας ικανότητες, στη δική μας αντίληψη, στη δική μας κρίση και δεν αφήνουμε το Θεό να δράσει στη ζωή μας. Και τότε τι γίνεται? Έρχονται μερικές κατραπακές να γκρεμιστεί το είδωλό μας και ο θρόνος μας, ότι εμείς τα ξέρουμε και τα καταλάβουμε όλα, να χαμηλώσουμε λίγο και τότε ανοίγει η καρδιά μας στο Θεό και μπορούμε να εισπράξουμε αυτή την πίστη και αυτό το δώρο του Θεού. Και λέει λοιπόν, συνέχεια ο Παπούλης, είναι σχέση η πίστη, αυτό είναι. Δεν είναι μια διανοητική διαδικασία να καταλάβω, να κατανοήσω και να αποδεχθώ. Είναι σχέση. Είναι εμπιστοσύνη. Όπως και σε μια ανθρώπινη σχέση, αν πάρουμε μια σχέση συζυγίας. Η πίστη δεν είναι να αναλύσω, να παρακολουθήσω τον άλλο αν είναι αξιόπιστος, γιατί τότε τον έχω απέναντί μου και από πρόσωπο τον κάνω αντικείμενο προς έρευνα. Τον κάνω αντικείμενο προς παρακολούθηση. Ενώ σχέση υπάρχει όταν έχω εμπειρία του προσώπου του άλλου, σχετίζομαι μαζί του, χτίζεται αυτή η σχέση εμπιστοσύνης και τότε υπάρχει η έννοια της πίστης. Και το να μαλώνεις, λέει, με τον Θεό είναι σχέση. Είναι σχέση και το να μαλώνεις με τον Θεό, το να αντιδράς με τον Θεό. Είναι μια σχέση ειλικρίνειας. Μα δες την Παναγία, όταν ήρθε ο άγγελος και της είπε ότι θα γίνεις τον Χριστό, λέει, και πόθεμη τούτο. Ανδρογυνόσκο. Αντέδρασε, είπε το λογισμό της. Δεν έκατσε να πει ό,τι πείτε, αλλά αντέδρασε. Και τι είπε με το άγγελος? Πνεύμα Άγιο που λέψε, επισέ και δύναμη, ύψη του επισκιάσει και τα γνωστά. Και λέει, και το να μαλώνεις με τον Θεό σχέση είναι. Όπως και εσύ ένα ζευγάρι. Το να μαλώσει σχέση είναι. Μην πατασκώ το Θεό τώρα. Και έλεγε ο Παπούλης, όταν φωνάζει, τσακώνει το ζευγάρι, είναι φωναχτή εξομολόγηση. Καμιά φορά είναι παραφωνακτή. Και τους ακούει η γειτονιά. Και να τον αγαπάς είναι αρίστη σχέση. Και τον αμαλώνεις και τον αγαπάς. Αλλά το να αγαπάς είναι αρίστη, τέλεια σχέση. Σχέση, τι δεν είναι? Η αδιαφορία και η χλιαρότητα. Σου δίνει άλλο το χέρι και α, δώσε ρε, σφίξε το χέρι. Η σχέση είναι αδιάφορες και λοιπά. Καλύτερα κάποιος να είναι άπιστος παρά αδιάφορος. Γιατί η απιστία δηλώνει μια άρνηση σχέσεως. Λέει κάποιος, ας πάρω σε μια σχέση συζυγίας, τρομερό η μοιχεία. Άλλο τρομερό και ίσως και παραπάνω να μην υπάρχει αυτό και να άλλο σαν ούφο. Αδιάφορος. Νύχτα, μέρα, ξημερώνει. Με τον ίδιο τρόπο. Καλημέρα, καληνύχτα. Τι φαγητό έχεις? Πάλι στον υπολογιστή. Άσε με τώρα. Κάπως έτσι δεν γίνεται? Και είτε είναι είτε δεν είναι, άστα να πάνε. Είναι τόσο ζωντανός ο άλλος για σένα όπως ο καναπέ σου. Τόσο ζεστός ο άλλος όπως το φαγητό βγαίνει από το ψυγείο. Αυτό είναι μια χλιαρότητα, είναι θάνατος οι σχέσεις. Και καμιά φορά χρειάζεται ένα ταρακούνημα για να ζωντανέψει. Και πολλές φορές ένα ολίσθημα μπορεί άλλος να πάθει. Ή μια απόρριψη που να ξυπνήσει τον άλλον άνθρωπο. Η πίστη, λέει, είναι το πιάτο που το δίνει στο μάγειρα Χριστό να σου βάλει φαγητό. Είναι σχέση εμπιστοσύνης. Ο διάβολος ακριβώς κατέστρεψε αυτή την εμπιστοσύνη των πρωτοπλάστων στον Θεό. Πιστεύω σημαίνει έχω εμπιστοσύνη. όλα είναι από την πίστη και εδώ στη γη. Εργοπίστεως κάνουμε πολλές φορές όταν παραδείγματος χάρη πάμε στον γιατρό, πίνουμε ό,τι μας λέει. Μεγάλα τα της πίστεως κατορθώματα. Δηλαδή αφινόμαστε στον γιατρό. Καμία ερώτηση? Αν δεν έχετε, φεύγουμε. Καλή συνέχεια, την άλλη εβδομάδα, διευκώ τον Αγίον Πατέρα, ναι. Δεν είναι καμιά ερώτηση σίγουρα. Καλά. Ενός λεπτού σιγή μήπως έρθει καμιά ερώτηση. Α, ήρθε, έλα Γιώργο, είδες, το περίμενα εγώ. Δυνατά. Και να είναι καλή ερώτηση, ε. Είναι τελευταία. Σε κόμπλαρα τώρα. Για πες. Όταν μας αδικήσει κάποιος.
Έχουμε αυτή την άποψη τουλάχιστον.
Εντάξει, μπορεί να σε και να σε αδικήσει, γιατί είναι.
Κάπως πώς. Και να σου πω πάνω σε αυτό, δηλαδή. Είναι πολύ ερώτηση, αλλά.
Το κατάλαβα. Η ερώτηση ποια είναι τελικά. Δηλαδή, όταν κάποιος σε αδικεί, γιατί χάθηκα εγώ λίγο. Όταν κάποιος αδικείς. Εντάξει, ανθρώπινο είναι. Θα την πατήσουμε όλοι. Εντάξει, μην πάμε τώρα. Λέμε ποιος είναι ο δρόμος. Θα την πατήσουμε, αλλά γι' αυτό τα είπαμε όλα αυτά. Εκεί που θα θυμώσουμε, εκεί που θα αντιδράσουμε, να έχουμε το υλικό να το δέλεψουμε αλλιώς. Είναι ανθρώπινο. Ποιος από όλους εμάς έχει αυτή την αγιότητα να μην αντιδράσει, να μην θυμώσει και να εκνευριστεί. Και να μην θάψει τον άλλο. Όμως τα είπαμε όλα αυτά για να έχουμε το υλικό να δουλευτεί μέσα μας και να ξεπεράσουμε. Ναι. Ω, ρωτήσεις, τι πάθατε τώρα. Κύριε Λέησο. Λέγε, Αλέξανδρε. Εκεί υπάρχουν και άλλοι τρόποι.
Μπορείς να είσαι, να πιστεύεις στον Θεό.
Ναι. Κοιτάξτε, ο καθένας ανάλογα, όπως λέει και ο παππούλης, τι ιστορία έχει ζωής, άλλος εμπιστεύεται δυσκολότερα, αλλά πιο εύκολα. Ανάλογα πώς, τι διαδρομή ζωής είχε. Αλλά είναι της πίστης και της εμπιστοσύνης, παίρνει πολλές μορφές. Ο Θεός είναι τόσο πολυμηχανός, παίρνει το σχήμα του καθενός. Εσένα μπορεί να λειτουργήσει αλλιώς. Με ένα διαφορετικό τρόπο. Μπορεί να λειτουργήσει με την έννοια της αγάπης. Ε? Με την έννοια, ας πούμε, της υπομονής. Με την έννοια του να υπομένεις το ότι δεν εμπιστεύεσαι. Και να μην αρνείσαι τη σχέση επειδή δεν εμπιστεύεσαι. Να κάθεσαι εκεί. Γιατί το να εμπιστεύεται κάποιος είναι πάρα πολύ απλό και εύκολο και βολικό. Φαντάσου να μην εμπιστεύεσαι και εσύ να μένεις εκεί. Αυτό είναι άθλος. Άρα για τον καθένα έχει τον τρόπο να λειτουργήσει. Λέει Γιώργο. Άμα το έχεις. Άμα το έχεις, το καταλαβαίνεις αμέσως. Το φως δεν το αναγνωρίζεις. Αλλά αυτό είναι δώρο του Θεού και αμέσως ο άνθρωπος φαίνεται η ζωή του, υπάρχουν ανατροπές. Γίνεται ένας κενός άνθρωπος, ένας καινούριος άνθρωπος. Άλλος λιγότερος παραπάνω και ελάχιστοι πιστεύουν. Όπως λέει ο Χριστός με αυτόν τον τρόπο. Όλοι τον αγώνα κάνουν, δηλαδή όποιος έρχεται, έρχεται γιατί έχει κάτι καλό μέσα του. Όποιος έρχεται έχει κάποια καλή διάθεση. Αυτό είναι πίστη στα μάτια του Θεού. Έτσι. Για φαντάσου ένας ο οποίος ζορίζεται και δυσκολεύεται, η ζωή του είναι μαύρη, είναι στην καταθλιψάρα του και σηκώνεται και έρχεται στην εκκλησία, κλείνει ραντεβού και έρχεται και ένα παπά βιαστικό να τον εξομολογήσει. Ξέρεις τι άθλος είναι? Δεν είναι πίστη αυτό? Συγγνώμη. Πίστη φοβερή. Συγγνώμη. Πότε, όταν?
Όταν
κάποιο αντίστοιχο μπορούσε να είναι το συμφέρον μας.
Έχεις δίκιο με μία προϋπόθεση. Να μην το απαιτώ. Το ζητώ, αλλά δεν το απαιτώ. Το ζητώ, αλλά λες στο τέλος, γεννήθηκε το θέλημά σου. Μαρία, είδε σύντομα απαντάω, καλό. Η εξουσία, ποια εξουσία? Πολύ ωραία ερώτηση. Τι εννοούμε εξουσία? Στην Αγία Γραφή εξουσία σημαίνει όχι κατεξουσιασμός, αλλά διακονία. Μα η εξουσία η αληθινή, η σωστή, ταυτίζει την πίστη και τη σχέση. Γιατί η εξουσία σημαίνει διακονώ. Σημαίνει ικανότητα να θεραπεύω. Όχι να καπελώνω, να αδικώ, να εκμεταλλεύομαι. Αλλά εξουσία σημαίνει ικανότητα θεραπείας. Σημαίνει διακονία. Σημαίνει να μπορώ να βρίσκω τι φάρμακο έχει ο άλλος ανάγκη να το θεραπεύσω. Που σημαίνει να είμαι ανοιχτός, να έχω τέτοια συνέστηση και πνευματική διάκριση, να μπορώ να δίνω στον άνθρωπο αυτό που έχει ανάγκη να ελευθερωθεί. Άρα αυτή η εξουσία είναι εμπιστοσύνη, είναι σχέση. Μην το παρακάνει τώρα, τελειώσαμε. Διευχών των Αγίων Πατέρων, ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ημών ελέησον και ο σώσον ημάς. Την επόμενη Δευτέρα πρώτο ο Θεός.